Så snart vi var kommet uden for Paris, stoppede han og sagde, apostrof. Du kører, jeg er tredje apostrof. Så gik han om bag i vognen, udsøgte sig det mest komfortable møbel og lagde sig til at sove. Jeg kørte. Da vi nåede Cannes, sagde han. Du må begynde med at bære møblerne ud, jeg skal lige have disse papirer underskrevet. Da han vendte tilbage, var der kun de ting tilbage, som krævede to mand. Han forsvandt igen, men vendte tilbage med gartneren, som hjalp mig med at bære de sidste ting ind. Han dirigerede os, så væggene ikke skulle blive ødelagt. Da vi var færdige, kravlede jeg ind på førersædet. Henri kryb op på siden af mig. Jeg vendte lastvognen og kørte til jernbanestationen. Jeg havde lagt mærke til, at den lå et stykke ad vejen. Der stoppede jeg, tog mine to kufferter og sagde til Henri, nu kan du køre. Så kravlede jeg ned og gik til stationen. Der afgik et tog til Cherbourg 20 minutter senere, så jeg købte billet, fik noget at spise, og så rullede toget ind på perronen. Vi dundrede afsted i det begyndende tusmørke. I Cherbourg efterlod jeg mine kufferter på stationen og gik ned ad Entreportkajen for at finde et sted at sove. Til sidst fandt jeg logi for sømænd. Jeg gik ind og lejede et meget beskedent værelse, betalte forud og gik tilbage efter min bagage. Da jeg var meget træt, gik jeg i seng og sov. Næste dag sørgede jeg for at være så meget som muligt sammen med de sømænd, der boede på pensionatet. Derfor fik jeg følgende dage mulighed for at komme ned i flere skibes maskinrum. Hele ugen igennem opsøgte jeg de forskellige speditionskontorer for at få hyre og komme over Atlanten. Shipping. Mændene så på mine papirer, undersøgte min søfartsbog og spurgte. Så du brugte alle dine penge i ferien? Og du skal bare rejse tilbage? Det er i orden, vi skal nok tænke på dig, hvis der kommer noget. Jeg kom mere og mere sammen med sømænd for at lære deres specielle fagsprog, og jeg lærte en masse om de forskellige skibe og rederier. Først og fremmest lærte jeg, at jo mere man lytter, jo mere intelligent blev man antaget for at være. Endelig, 10 dage senere, blev jeg kaldet til en shippingmand. Han sad sammen med en lille firskåren mand. Er du klar til at sejle i nat, hvis det er nødvendigt? Spurgte shippingmanden. Jeg er klar til at sejle nu, svarede jeg. Den lille firskårne mand betragtede mig nøje. Så brød han ud i en regn af spørgsmål, som jeg ikke rigtig forstod. Kaptajnen her er skotte. Hans tredje maskinist er blevet syg og er blevet indlagt på hospitalet. Han vil have, at du skal gå ombord med det samme, oversatte agenten. Ved at koncentrere mig meget, lykkedes mig at følge resten af skottens tale og svare ham tilfredsstillende. Gå hen og hent dit grej, sagde han til sidst. Og ombord. I logiet betalte jeg min regning, tog mine kufferter og pegede en taxa til skibet. Det var en gammel rusten kasse, som trængte til at blive malet og var ynkeligt lille til en atlanterhavsrejse. Ja, hun er sgu ude over sin første ungdom, sagde en mand på kajen, og hun ruller fælt i Horsø. Jeg skyndte mig op ad landgangen, efterlod mine kufferter ved kabyssen og klatrede ned ad jernstigen, hvor Mac, maskinmesteren, ventede. Vi snakkede sammen om maskinen, og han var tilfreds med mine svar. Okay, sagde han til sidst. Vi går hen og skriver under på klareringspapirerne. Stewarden vil vise dig, hvor dit kammer ligger. Vi skyndte os tilbage til speditionskontoret og underskrev papirerne og vendte tilbage til skibet. Du går direkte på vagtladdige, sagde Mac. Og således, sikkert for første gang i historien, tog en lama, der udgav sig for at være amerikaner, vagt som maskinist ombord på et skib. De første 8 timer jeg på vagt, mens skibet lå ved kaj, var behagelig. Min intensive læsning blev nu suppleret med praktik, og jeg følte mig tryg. Med klokkekimen og den væsende lyd fra damp begyndte de skinnende stålstempler at løfte og sænke sig, løfte og sænke sig. Hjulene rullede hurtigere og hurtigere og bragte skibet til live. Der var en lugt af varm olie og damp. For mig var det et lige så mærkeligt liv, som det ville have været for mester Mac at komme til et lamakloster. Mac, som nu stod roligt med pipen mellem tænderne og den ene hånd på det skinnende kontrolhjul. Klokken ringede igen, og telegrafen ski halvbak. Uden næsten at kaste et blik derhen, drejede hjulet og slog et håndtag op. Maskinen stumpen tog til, og skroget rystede let. Stop, sagde telegrafskiven, hurtigt fuldt af halv kraft frem. Næsten før Mac kunne nå kontrollen, lød klokken igen med fuld kraft frem. Roligt arbejdede skibet sig fremad. Mac kom hen til mig. Punktum nå, Landi, du har klaret dine 8 timer. Afsted med dig. Når du går forbi, så sag til stewarden, at jeg vil have kakao. Kakao, mad. Det mindede mig om, at jeg ikke havde spist i mere end 12 timer. Hurtigt klatrede jeg op ad jernstigen ud på dækket og tilbage i den friske luft. Skumsprøjten stod ind over borgen, og skibet dykkede en del, medens vi stod ud mod det åbne hav. Bag mig svandt lysene fra den franske kystport i mørket. En skarp stemme bragte mig tilbage til virkeligheden. Hvem er du, unge mand? Jeg vendte mig om og så første styrmand stå ved siden af mig. Punktum tredje maskinist, sir, svarede jeg. Punktum hvorfor er du så ikke i uniform? Svarede han. Punktum jeg er afløser for den syge maskinist, sir. Jeg kom ombord i sjærborer og gik direkte på vagt. Punktum HMM, sagde første styrmanden. Få uniformen på med det samme, her skal være disciplin. Med den salut spangulerede han afsted, som om han var første styrmand på Queen Mary, ikke på en gammel rusten fragtdamper. Ved døren til kabyssen gav jeg Max ordre videre. Er du de en nye trædige? Spurgte en stemme bag mig. Jeg vendte mig og så anden. Maskinisten, der lige var kommet ind. Punktum ja, svarede jeg. Jeg er på vej ned for at få uniformen på, og derpå skal jeg ned og spise. Han nikkede. Jeg går med dig. Styrmanden har netop klaget over, at du ikke var i uniform. Han troede, at du var en blind passager. Fortalte ham, at du lige var kommet ombord og var gået på vagt med det samme. Han gik med mig og viste, hvor mit kammer lå. Det lå lige over for hans. Bank på, når du er klar, så kan vi spise sammen. Uniformen havde været lidt for stor til mig, så jeg havde fået syet den ind. Nu da jeg stod klædt som officer i handelspunktum flåden, tænkte jeg på hvad min fader Lama Mingyar Dondop ville sige, hvis han kunne se mig. Jeg kom til at leve ved tanken om det røre, der ville opstå, hvis jeg optrådte i den mundering i Lhasa. Jeg bankede på hos anden mester og vi gik sammen til officersmessen for at spise middag. Kaptajnen, som rede sad til bords, sendte os et skulende blik. Føj, sagde anden mester, da første ret blev sat foran ham. Stadig den samme svindeføde. Sker der aldrig nogen ændringer ombord? Mester. Kaptajnens stemme næsten løftede os ud af vores sæder. Mester. De beklager dem evig og altid, de skulle tage på et andet skib, når vi kommer til New York. En eller anden begyndte at fnise, en fnisen som skiftede i en nervøs hosten, da kaptajnen så i hans retning. Resten af måltidet foregik i stilhed, indtil kaptajnen blev færdig før os og forlod messen. Helvedes til skib, sagde en officer, han var første styrmand i den britiske flåde under krigen. Han sejlede i transportkonvojer og kan ikke komme over det. Punktum i fyre er skøre, altid mavesure, altid utilfredse, sagde en anden stemme. Punktum nej, hviskede anden mesteren til mig. Han er ikke amerikaner, bare en puertorikaner, som har set for mange film. Jeg var træt, men gik alligevel ud på dækket, før jeg tørnede ind. På siden var nogle mænd ved at smide varm maskehavet og alt det affald, som havde hobet sig op under opholdet i havn. Skibet hoppede lidt, så jeg gik ned til mit kammer. Væggene var plasteret over med pin-up girls, som jeg rev ned og smed i papirkurven. Da jeg klædte mig af og tumlede i seng, vidste jeg, at jeg ville være i stand til at klare mine pligter ombord. Punktum det er tid, råbte en stemme, Ånd åbnede døren og tændte lyset. Punktum er det allerede tid, tænkte jeg søvnigt. Det syntes, som jeg netop var faldet i søvn. Jeg så på mit ur og stod op. Vask, påklædning, og jeg var på vej til morgenmad. Messen var tom nu, og jeg spiste alene og hurtigt. Med et blik udenfor, hvor de første solstråler var ved at komme frem, skyndte jeg mig ned ad stållejteren til maskinrummet. Du er præcis, sagde anmesteren. Det kan jeg lide. Der er ingenting at rapportere, udover at der er to smørere i tunnelen. Nå, skrider, sagde han og gabte voldsomt. Maskinerne dunkede rytmisk og monotont, hver omdrejning bragte os nærmere til New York. Ude i fyrrummet var det sorte hold i gang med at fyre og skovle for at holde dampen oppe. Lige i nærheden af den røde streg, ud fra tunnelen, der skrueakslen lå, kom to snavsede og svedige mænd. Heldet var med mig, temperaturen var normal, der var intet der ikke var som det skulle. Snavsede papirer blev skubbet hen til mig, forbrug, 0,02% og andre data. Jeg skrev under, satte mig ned og førte bemærkninger ind i maskinrumslokken for min vagt. Punktum hvordan klarer hunden, mester? Sagde Mac, da han kom ned ad kahytstrappen. Punktum all right, svarede jeg. Alt er normalt. Jeg ville ønske, at jeg kunne få den kaptajn Å opføre sig normalt. Han siger, at vi brugte for meget kul på sidste rejse. Hvad skal jeg gøre? Fortælle ham, at han skal ro skibet? Han sukkede, satte sine stålindfattede briller på næsen, læste loggen og underskrev den. Skibet arbejdede sig over Atlanten. Dag efter dag på den samme monotone måde. Det var ikke noget lykkeligt skib. Officererne snærede ad maskinfolkene. Kaptajnen var en ensindig mand, som troede, og han havde kommandoen over en atlantliner i stedet for en gammel rullende spand af en fragtdamper. Selvværet var dårligt. En nat kunne jeg ikke sove for hoppen og rullen, og jeg gik op på dækket. Vinden hylede gennem rigningen med en nedslående klagesang, og fik uvilkårligt til at mindes den gang, da jeg havde stået på taget af Shakpuri sammen med Lama Mingya Dondop og gik med og var rejst ind i det astral. Mit skibs, ved læsiden stod en ensom skikkelse og holdt sig desperat til reglingen og kastede op igen og igen. Hjertet var næsten ved at følge med, som han selv senere sagde. Jeg var ganske immun over for søsyge, fandt det ret så morsomt at se gamle garvede sømænd blive sat ud af spillet så let. I kaptajnens kahyt var der mørkt. Skumsprøjt strømmede over borgen og flød bagud til det sted jeg stod. Skibet rullede og hoppede som en afsindig, med masterne aftegnet som et vanvittigt kors på nattehimlen. Langt til styrbords side sås en atlantliner, fuldt oplyst. Hun kom hen imod os med skruende bevægelser, som ikke kan gjort det ret for passagererne. Med vinden i ryggen holdt vi en ganske god fart, i det hendes kolossale overbygning fungerede som sejl. Hun vil hurtigt være i Southampton, sagde jeg til mig selv og gik nedenunder. Netop da stormen var på sit højeste, blev en af bundvandspumperne tilstoppet af noget, der var gået løs ved skibets urobevægelser. Og jeg måtte helt ned i bunden og lede de folk, som arbejdede på at reparere den. Larmen var øredøvende, skrueakslen vibrerede, fordi skruen, propellen, løb helt vild, når bagstavnen rejste sig i vejret, og rystede når stævnen dyppede ned i vandet, før den støtte mod den næste bølge. I lasten arbejdede dæksfolkene feberagtigt med at sikre en enorm kasse med maskindele, som havde revet sig løs. Det forekom mig mærkeligt, at der var så meget utilfredshed på dette skib, når alle gjorde deres bedste for at klare deres job. Hvad betydning havde det, om man arbejdede i bunden af skibet eller var oppe på dækket eller stod på broen? Arbejde. Der var ingen mangel på arbejde her. Pumper som skulle gås efter, pakkasser som skulle pakkes om, instrumenter som skulle inspiceres og tjekkes og trosserne til spillene gås efter før losningen i New York. Mac var en god arbejder og en retfærdig mand. Han elskede sin maskine, som en elsker sin første fødte. En dag sad jeg på en lugekarm og ventede på at skulle på vagt. Små stormskyer for over himlen, der var tegn på, at en kraftig regn ville følge efter. Jeg sad i læ af en ventilator og læste. Pludselig mærkede jeg en kraftig hånd på min skulder og en brummende skotsk stemme, der sagde, Åh, Laldi, jeg undrede mig over, hvad du lavede i din fritid. Hvad er det? Westerns? 6. Smilende rakte jeg ham bogen. Skibsmotor, sagde jeg. Punktum mere interessant for mig end Westerns eller 6. Han brummede anerkendende, medens han bladede i bogen, før han gav den tilbage til mig. Godt for dig, Laldi, sagde han. Vi skal nok få en maskinist ud af dig, og du vil snart blive chef selv, hvis du fortsætter på den måde. Han stak sin gamle forsuttede pipe i munden igen, nikkede venligt til mig og sagde, Du kan overtage hende nu, Laldi. Skibet var i oprør. Kaptajns inspektion. 3. Hviskede anenmesteren. Han er vanvittig, tror at han er på en atlanterliner. Og inspicerer hele skibet, kamre og alt, på hver rejse. Jeg stod ved min køje, da kaptajnen kom ind, fuldt af første styrmand og pøseren. Mumlede den store mand, medens han hånligt så sig omkring. Ingen pin punktum ups, sagde han. Jeg troede, at alle amerikanere var vilde med dem. Han kastede et blik på mine bøger om skibsmotorer, og et kynisk smil spillede om hans mund. Er der en roman inden i tekniske omslag? Spurgte han. Uden et ord tog jeg et skridt frem og åbnede hver bog på en tilfældig side. Kaptajnen lod en finger glide her og der, på et gelænder, under køjen oven over døren. Så på sin stadig rene finger og nikkede misfornøjet og skred ud af døren. Andenmesteren smilede medvidende, du klarede ham denne gang, men han er en sådan ured. Der var en atmosfære af spændt forventning. Mænd gik deres landgangsstøj efter, og vaskede sig en ekstra gang, og tænkte på, hvor mange pakker de vovede at tage med gennem tollen. De talte om deres familier, om deres piger. Alle tunger var løsnet, alle hæmninger kastet overbord. Snart ville de være i land og se deres venner og kærester. Kun jeg måtte gå land i New York som en fremmed, uden venner, ukendt. I horisonten stod de høje tårne på Manhattan, lysende i solen efter at være blevet vasket af styrdregnen. Enkelte vinduer kastede solstrålerne tilbage efter at have forandret dem til smeltet guld. Frihedsgudinden, jeg lagde mærke til, at hun vendte ryggen til Amerika, dukkede op foran os. Halv kraft frem, lød telegrafen. Skibet sagtnede farten og den lille bogpunktum bølge døde hen. Da vi gik til kaj, trosser blev smidt ud og fanget, og skibet var endnu en gang fortøjet. I rørene døde dampen hen med en væsen. De store stempler rørte sig ikke, skibet duvede let i sine fortøjninger, men blev forstyrret noget af forbipasserende skibe. Vi arbejdede med at vende klapper, bringe det udvendige udstyr til live, spil og hejseapparater og lignende. Mænd for rundt på dækket og slog kilerne løse, som holdt lugedækslerne, drog præsendingerne af og åbnede lastrummet. Snart var skibet et inferno af råben og skrigen. Skibsagentene og stevedorerne kom ombord. Kraner raslede og prustede. Og der var en løben frem og tilbage. Havnelagens assistent gennemgik mandskabslisterne. Politiet kom ombord og tog en stakkels blind passager med sig. En fyr, som vi i maskinen ikke havde hørt om. Den ulykkelige mand blev eskorteret af to brutalt udseende politimænd, iført håndjern, og ført ud en ventende politivogn, hvor han hurtigt blev skubbet ind. Vi stillede op i kø, fik vores penge, kvitterede for dem og så udleverede vores søfartsbøger. Mac havde skrevet i min, meget pligtopfyldende. Dygtig på alle måder. Vil være velkommen ombord når som helst. Hvor er det synd, tænkte at jeg må opgive dette her, at jeg ikke kan fortsætte. Jeg gik ned på mit kammer. Rødede op og anbragte alt mit tøj i de to kufferter. De indeholdt for uden tøj, bøgerne og uniformerne. Med et sidste blik på kammeret forlod jeg det og lukkede døren efter mig. Punktum har du ændret mening? spurgte Mac. Du er en god sømand, jeg ville blive glad, hvis du tog med på næste tur. Punktum nej, mester, svarede jeg. Jeg vil skifte lidt og få noget mere erfaring. Punktum erfaring er en god ting. Held og lykke. Jeg gik ned ad landgangen med mine to kufferter. Væk fra det forankrede skib. Et andet liv lå foran mig, hvor jeg dog havde at flytte rundt, al denne usikkerhed, uden nogen at kalde sin ven. Punktum hvor er de født? Spurgte tolleren. Punktum passadena, svarede jeg og tænkte på papirerne i min hånd. Punktum noget og for tolv, spurgte han. Punktum ingenting, sagde jeg. Han så skarpt på mig. Okay, luk dem op, drevede han. Jeg placerede mine to kufferter foran ham og åbnede dem. Han rodede og rodede og vendte bunden i vejret på dem og undersøgte foret. Pak sammen, sagde han og forlod mig. Jeg pakkede sammen og gik udenfor gitterporten. Udenfor i den brølende trafik standsede jeg et øjeblik for at orientere mig. Der er galt makker. Det er New York dette her, sagde en grov stemme bag mig. Da jeg vendte mig, så jeg en politibetjent stå og glo på mig. Punktum er det forbudt at standse op, spurgte jeg ham. Punktum se at komme af vejen, brølede han. Langsomt hankede jeg op i mine kufferter og vandrede ad gaden. Jeg var imponeret over de enorme metalbjerge Manhattan, som mennesket havde skabt. Men aldrig havde jeg følt mig så ensom som nu. Jeg var fuldstændig fremmed denne del af verden. Bag mig brølede stridserem til en uheldig fyr. Punktum sådan gør vi ikke her i New York, er vejen. Folk så trætte og stressede ud. Bilerne kørte med vanvittig fart. Der var en konstant vinen af dæk og lugtede sveden gummi. Jeg fortsatte. Til sidst fik jeg øje på et skilt, logi for mænd, og jeg drejede taknemmeligt ind gennem døren. Punktum skriv her, sagde en kold, upersonlig stemme. Omhyggeligt udfyldte jeg blanketten, som ligegyldigt var skubbet hen til mig, og jeg rakte den tilbage med et tak. De skal ikke takke mig, sagde den kolde stemme. Jeg gør kun min pligt. Det er ikke nogen tjeneste, jeg gør dem. Jeg stod og ventede. Nå, hvad er der så? Sagde stemmen. Værelsen nummer 303. Det står der jo på blanketten og nøglen. Jeg opgav. Hvordan kan man diskutere med en menneske-automat? Jeg gik over til en mand, og øjensynligt en sømand, som sad i en stol og læste i et ugeblad. Vi fyrer irriterer sikkert den stakkel, sagde han, før jeg kunne nå at åbne munden. Punktum hvad nummer er det? Punktum 303, varede jeg ulykkeligt. Det er første gang jeg er her. Punktum det er på 30. sal, sagde han. Det er tredje værelse til styrbord. Jeg takkede ham og gik hen til en dør, der var mærket elevator. Tryk på knappen, sagde manden i stolen. Det gjorde jeg, og efter nogle minutter fløj døren op, og Nea vinkede mig ind. Nummer, spurgte han. Punktum 303, svarede jeg. Han trykkede på en knap, og det lille rum bevægede sig hurtigt opad og stoppede pludselig. Negeren åbnede døren og sagde, træt i. Døren gled i bag mig, og jeg var atter alene. Fortumlede så jeg igen på nøgleskiltet for at tjekke nummer og gik hen adgangen for at finde mit værelse. Jo, der var det. Nummer 303 stod der på et lille skilt på den 30. dør fra elevatoren. Jeg stak nøglen i låsen og drejede om. Døren kom op, og jeg trådte ind i værelset. Det var et ganske lille værelse, opdagede jeg, af nogenlunde samme størrelse som kammeret på skibet, da jeg havde lukket døren, fik jeg øje på en med husordensregler. Jeg læste dem omhyggeligt og fandt ud, at jeg ikke kunne blive der mere end 24 timer, medmindre jeg var forhyret på et skib. Og så var maksimumstiden kun 48 timer. 24 timer. Selv her var der så ingen fred. Jeg satte mine kufferter ned. Børstede støvede mig og gik ud for at få fat i en avis, så jeg kunne se om var muligt at få et arbejde som jeg kunne klare. 6. kapitel. York var et meget uvenligt sted. Folk, som jeg forsøgte standse for at spørge om vej, så forskrækket på mig og vandrede videre. Efter en nats søvn spiste jeg min morgenmad og stod på en bus for at komme til Brøn. Fra aviserne havde fået den idé, at det ville være billigere at bo der. Nær Brøn Park stod jeg af og travede op ad gaden, mens jeg kiggede efter værelse til leje. Skiltet. En vogn i stor fart for imellem to lastvogne over i den forkerte side af gaden, ud, fortsatte op på fortorvet og ramte mig i venstre side. Endnu en gang hørte jeg lyden af ben, der brækkedes. Da jeg faldt om på fortorvet, og før jeg besvimede, så jeg en af mine to kufferter og forsvinde med dem. Luften var fuld af musik. Jeg var lykkelig. Jeg hvilede ud efter de svære år. Aha, udbrød Lama Ming Yardon op. Er du altså her igen? Jeg åbnede øjnene og så ham stå og smile til mig med den største hengivenhed lysende ud af øjnene. Punktum. Livet på jorden er hårdt og bittert, og du har haft oplevelser, som de fleste mennesker heldigvis er forskånet for. Det er kun en overgang, lopsang, kun en ubehagelig overgang. Efter den lange nat vil der komme en opvågning til en fuldkommen dag, hvor du ikke længere behøver at vende tilbage til jorden, og heller ikke til de andre dybere liggende verdener. Jeg sukkede. Det var vidunderligt at være her. Men det fremhævede bare endnu mere den hårdhed og uretfærdighed, der herskede jorden. Du lever dit sidste liv på jorden, lopsang, sagde leder. Du er ved at bevæge dig ud af karma og er også ved at udføre et stort arbejde, et arbejde som onde magter prøver at hindre. Karma. Det fik mig til at tænke tilbage på den belæring, jeg engang havde modtaget i mit elskede lasser langt borte. Ringningen med de små sølvklokker var hørt op. Der lød ikke længere trompetfanfare gennem Lhasa-dalen. Omkring mig var der en unaturlig stilhed, en stilhed som ikke skulle være der. Jeg vågnede af mit drømmeri, netop som munkene i templet begyndte på deres dybtonen litani for den afdøde. Afdøde? Ja, selvfølgelig. Litaniet for den gamle munk, som døde for kort tid siden. Døde efter et liv i lidelser, efter at have tjent andre, efter at være blevet misforstået og kun have høstet utag. Punktum. Hvilken frygtelig karma han må have haft, sagde jeg til mig selv. Hvilken slet person han må have været for at gøre sig skyldig til en sådan straf. Punktum. Lopsang. Stemmen bag mig lød som et fjernt rullende tordenskrald. De slag, som regnede ned over min sammenkrøbne krop, var ikke så langt borte, desværre. Lopsang. Du gemmer dig og viser manglende respekt for din port. Punktum. Dragende bruder, tag den, og den her. Pludselig stansede slagene og udskældningen som ved et trylleslag. Jeg drejede mit smertende hoved rundt og stirrede op på den store skikkelse, som stod over mig, stadig med en tyk knippel i sin hævede hånd. Punktum. Proktor, sagde en velkendt stemme. Det var i sandhed ondskabsfuld afstraffelse af en lille dreng. Hvad har han gjort, der gør ham fortjent til at lide sådan? Har han vanhelliget templet? Har han vist manglende respekt oven for de gyldne figurer? Tal, og forklar din brutalitet. Punktum. Er værdig med en jardondop, jamrede templets punkter, drengen her dagdrømte, medens han skulle have været til litani sammen med sine kammerater. Lama Ming Yardon dog, selv ingen lille mand, så bedrøvet på den 2 meter høje mand fra Kam, som stod foran ham. Lamaen talte med fast stemme. Du kan gå nu, Proktor, jeg vil selv tage mig af ham. Medens Proktor bukkede respektfuldt og gik, vendte min leder, Lama Ming Yardon dog, sig til mig. Nu lopsang, lad os gå til mit værelse, så du kan gengive historien om dine utallige velafstraffedes ynder. I mit liv havde ingen anden end min leder vist mig venlighed, og jeg havde svært ved at holde mine tårer tilbage af glæde og taknemmelighed. Lamaen vendte sig bort og gik langsomt hen ad den øde korridor. Jeg fulgte ydmygt i hans fodspor, fulgte ham endda ivrigt, velvidende og der ingen uretfærdighed ville komme fra denne store mand. Ved indgangen til sit værelse stoppede han op, vendte sig mod mig og lagde en hånd på min skulder. Punktum. Kom ind, lopsang, du har ikke begået nogen forbrydelse, kom ind og fortæl mig om dette problem. Med disse ord puffede han mig foran sig og bad mig sætte mig ned. Mad, lopsang, mad, det tænker du jo også på.